Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі Лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Мінск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться.
На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў.
Все мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Виталий Селицка, ничего больше за то, что уже здарилось.
Я думаю, что тут уже уже ліміт вичерпаний як з білоруського, так і з американського боку. Тобто білоруський бок уже отримав задоволення за того, що вишвырнули американську амбасаду. Зараз для американського боку немає шляху назад. Відступлення зараз це буде вже суцільна іміджова поразка, тому прийдеться чекати до часу, коли білоруський бок буде більш здатним на ніякі розмови і йому справді спотребиться захід. Зараз просто не той момент, тому що у інших економічних обставинах ті ж самі санкції могли спрацювати.
Старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що керівник Білорусі Олександр Лукашенко сподівався на інше.
Лукашенко ув'язався у війну, не зробивши аналіз ситуації і прогноз наступству. Я думаю, що зараз він створює усі можливості для того, щоб з'явилася євроатлантична коаліція, яка займається білоруською проблемою. Він моцно стимулює і мотивує Вашингтон, щоб така коаліція з'явилася. І поширення санкцій – це є цілком особиста заслуга Лукашенка, це наступство його недальнобачної, непродуманої політики. І це не останній крок. Коли Вашингтон долучить до гэтага, може, не увесь європейський зв'яз, а спочатку особні країни, то гэта буде вельмі адчувально для Білорусі. Так що узнікає інтрига, узнікає якась нової ситуації.
Сказав Анатоль Лябецька. До теми санкцій ми вернемся в експертизі свободи.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90-го году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гамасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гомасексуалістаў ў Беларусі. Распавядае адміністратар парталу «Гейбай» Александр Палуян.
Амаль усе, які ми запланували мероприятия, пройшли. Тільки дві акції, які були у Гомелі, у Мінську, ми писали листи у горвиконкаму і нам відказали у їх проведення. Що дотичиться Мінського горвиконкама, ми увагалі не отримали ніякого письма, а потім дозволяють нам проводити цю акцію каля пам'яті Міцкевичу або ні. Конференція і семінари, які ми планували у інтернеті і в Гомелі, семінар був, вони пройшли і був вельми добрий результат у нас. Ми отримали місячнику 50 або 60 років масової інформації, які написали про місячники, обмірковували це питання, робили які питання у громадськості. Результат є, тому що люди почали об цьому говорити. Коли раніше люди оголі відмовчувалися по поводу цього питання, то зараз люди, не кажу, що усі, але ти цікавіся цією проблематикою, почали обмірковувати поміж своїми собрами, почали обмірковувати деякі організації, НГО, як вони можуть співпрацювати з ЛГБТ-організаціями, як вони можуть допомогти.
У 1993 році з Білоруського кримінального кодексу виключили артикули, зв'язані з переслідом за гомосексуалізм. Але білоруські сексуальні меншості завжди діяли в умовах підполля. У середине 1990-х годов было несколько безвыниковых спробов зарегистрировать у Министерства юстиции Белорусскую лигу сексуального равноправия «Лямбда». Проводились пикеты, сустречи, вечерины у Менском клубе «Бабилен», а теперь активных деяний, гучных мероприемств сексуальные меньшести амаль не ладить. Выдается часопис «Табу», есть интернет-портал «Гейбай». На думку активістки руху Алени, гомофобія у білоруському громадстві є, а зміни незначні.
Які-небудь зміни, коли і відбуваються, так це тільки у молоді. Коли починають розмовляти з дітьми, яким 14 років, вони, можливо, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з підлітками. У підлітків зовсім інше ставлення на цей і погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління інше. А на кшталт дорослих, сталих людей таких змін ніяких немає. Як було, ставлення до геїв, лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дренний. І все. А само ставлення, коли наб'ють гею морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. Ніхто не зможе розтлумачити, чому. Можливо, не подобаються його погляди на життя. Це є ще нещо. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все.
Наш кореспондент звернувся до городянців з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий.
Про сексуальные эти меньшинства они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что. Я вообще нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка наших уладів, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі мають мусить право, а коли вони будуть у нас мати право, один Бог веде.
Не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це меншинство які.
На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, ніж позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він делает очень много для города, начитанный, талантливый. Но когда он проходит по улицам, в него просто тычут пальцем и орут, вот он идет, вот он идет.
Возможно, формально они имеют равные права со всеми остальными, но в силу общественного мнения, я думаю, им тяжело приходится.
Я считаю, что даже формально они, может быть, не столько не имеют таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимание, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да не имеют они никаких прав. У нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там, какие-то отдельные граждане, но так, всегда все будут против этого, и всегда там будут причины неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з представницею нової хвалі білоруської поезії Вікою Тренас. У видавництві «Галіафи» вийшла її книга «Екзистенційний пейзаж». Критик Анатолій Щедаревич зрецензує нову оповість Анатолія Кудравця «Розвітання», надрукованою у часопісі «Діаслов». А у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з письменницею, редакторкою дитячого часопісу «Маленький рицар беззаганний» Іриною Жернощек.
Передачу слухайте на хвалях свободи пазней. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празкій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Старшиня АГП Анатолій Лебецький заявив, що Вашингтон може долучитися до економічних санкцій супраць Білорусі некоторої країни Євразвязу. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенской области России прибыли белорусские пустельники. Семья Бабишевичев с двумя детьми и две 38-годовые женщины. До мяжи белорусов сопровождали сопрацовники российской милиции. У Державном литературном музее Янки Купалы в Менску открылась литературно-мастацкая выстава «Солнцем, сердцем, с вечной лаской», присвеченная 100-годию выходу первого поэтичного сборника народного поэта Беларуси Жалейка и 95-годию выдания его сборника «Шляхом життя». Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Политичному зневоленному Сергею Парсюкевичу погрожають у особистой справе зробить запис, что он схильный до утеку. Былый политвязень Валер Ливаневский лечит такую погрозу незаконной. С новинами с життя политичных зневоленных Олег Грузделович.
Витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич зведал особливости аховы вязнев у Жудинском следующем изоляторе, где его тримают до разгляду касационной схарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2,5 года зневоления по воде суду за сбитие милиционера. У изоляторе Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его наисобистой справе сделать запис «Схильный до утеков». Что сдарился, жонка предпринимальника Наталья доведался с его листа.
Когда была в Радонице, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У Жодинском следующем изоляторе служить милиционеры, которые так само оховывают и приговоренных до пожитчевого зневоления вязня у Жодинской колонии. Досвеченные люди именно этим тлумачат надзвичайную жорсткость обыходжения охотников с арештантами у Жодина. А какие наступства для вязня будет иметь то, что его залишат у схильные до утеков? Былый вязень Валер Ливаневский каже, что это своеобразная пляма на весь час отбытия покарания, якая вельми дренно отбивается на туревном житті зневоленого.
Ночью могут несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он должен несколько раз в день приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости.
Валер Ливаневский лечит погрозу на адрес Сергея Просюкевича цалком незаконной, покольки потребные, саправда истотные причины, каб вязня занесли у спис схильных до утеков. Проблема еще у тем, что когда такое решение примут, его немогчимо оспречить. Наши суды навод не принимают скарги на умовы утримания, додает былый притвязень Валер Ливаневский. У Менском следующем изоляторе протягивает чекать разгляду касационной скарги демократичный активист Андрей Ким, якого судили на 1,5 года зневоления. Недавно Андрей лечился в республиканском тюремном шпитале. У него было запаление в очей. По воде известок мати вязня Татьяны Ким, курс лечения пошел на корысть. Пишет, что почувается лепш, каже женщина. Днями Татьяна Ким спробовала передать сыну в турму летнюю вопротку, але не приняли. Спочатку треба, каб ён оттуль передал зимовую вопротку, тую ж куртку, бо мець и зимовую, и летнюю нельга, каже Татьяна Ким. Особливых новин от Андрея нема.
Надеется, что, может быть, после городского суда там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну, а так, ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет.
Дочки Александра Казулина, кажуть, 2 тыдня для его нема листов. Часто бывает гэтак, что саправды нема про что писать, бо у турэмным жыцці вельмі рэдка здараецца нешта вартае увагі, каментуе старэйшая дачка палітыка Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін у калоніі адбыў уже болей за 2 гады з тых 5,5, на які яго судзіў беларускі суд.
Перадаваў Олег Грузделович. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі.
Новы праект свабоды «Фотагісторыя курапатаў».
Коли я думаю про минулый час, шмат якія подеи здаются мне наканаваннем лёсу. И серед гэтых подеев спачатку были куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про куропаты. Допоможите сёння обновить 20-годовую историю куропатских дядов и талоков, боротьбы и молитвов. Старые здымки можно сосканаваць альбо дослать по поште. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
И сегодня на веб-сайте «Свободы» черговый комментарий Зянона Пазняка до досланных фотоздымков. Глядите адресу свобода.орг. Один день у семьи политичного зневоленного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней.
У день народзінаў 14 траўня Сергія Парсюкевіча ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ўжо перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоваў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску.
Все, што делал он, цяпер делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, цяпер выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку.
Сергій Парсюкевіч нарадзіўся 14 траўня 1967 году ў Віцебску. Закончыў матэматычную класу 31-й сярэдняй школы, паступіў у Ленінградскую ваенную акадэмію імя Мажайскага на факультэт ваенна-касмічных войскаў. Крымінальную будучыню Парсюкевічу не мог бы прагназаваць нават самы смелы фантаст. Пасля заканчэння акадэміі Сергій Парсюкевіч атрымаў размеркаванне на знакаміты касмадром Байканур. Там жа знаёміцца з будучай жонкай Наталлей. Кар'ера складывалася надзвычай паспяхова. Даслужыўся да капітана, але непрагназавана разваліўся саюз. Пачаўся падзел маёмасці паміж зацікаўленымі новымі краінамі. Да таго ж пачало падводзіць здароўе, бо за службу зарабіў астму. У 1994 Наталля ад'ехала ў Віцебск нараджаць сына Дзяніса. А праз год завяршылася касмічная адысея і капітана ваенна-касмічных войскаў Сергія Парсюкевіча. Неўзабаве Сергій уладкаваўся ў міліцыю. Служыў у экспертным аддзеле Кастрычніцкага раёна ўправлення ўнутраных справаў, потым перавялі ў чыгуначны РУС на пасаду начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзелу. Але ўсё больш непакоіла астма. Сергій прымае рашэнне аб звальненні па стану здароўя. У 2003-м зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Уладзімір, саслужывец Сергія Парсюкевіча па Байкануры, лічыць, што вытокі сённяшніх падзеяў вакол Парсюкевіча бяруць пачатак з 90-х. Каб не развал арміі, яны да сёння заставаліся б у казахстанскіх стэпах.
Шокавае состояние было. До сих пор вот, ну, никто не может от этого отойти. Не только я, многие его знают, и в России его знают, с кем служили. Вот мы переписываемся, все в шоке. Были разные ситуации. Мы же занимались пуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека.
Годам кардынальных зменаў у жыцці Сергія Парсюкевіча стаў 2006, год прэзідэнцкіх выбараў. Ён стаў актывістам каманды кандыдатаў прэзідэнта Аляксандра Меленкевіча. Дагэтуль да палітыкі ставіўся спакойна. Менавіта тады адседзіў свае першыя палітычныя суткі. Статус назіральніка за выбарамі ад штабу Меленкевіча выліўся ў 5 сутак адміністратыўнага арышту. 19 сакавіка да скрыні галасавання яго прывёў міліцыянт. У 2007, як крыху астылі палітычныя жарсці, пачаў змагацца за правы індывідуальных прадпрымальнікаў на смаленскім рынку. Калі ў кагосьці адбіралі тавар, арганізоўваў акцыі пратэсту. Тавар пад напорам вярталі. З гэтага пачаліся сур'ёзныя сутычкі з дырэктарам рынка. Мінулым летам пад небяспекай забароны гандлю аказаўся сам. Новай падставай да незадавальнення стаў указ Александра Лукашэнкі нумар 760, якім прадпрымальнікам істотна абмяжоўвалася поле для дзейнасці. Хоць, як кажа жонка Сергія Наталля Парсюкевіч, іхнай сям'і той указ асабліва не тычыўся.
Один продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его же астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я, говорит, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульмінацыяй сталі выступы прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня ў Менску. Парсюкевіч быў затрыманы 4 сакавіка ў будынку пракуратуры Маскоўскага раёну, куды прыйшоў даць паказанні па заведзенай супраць яго крымінальнай справе – гвалт супраць супрацоўніка міліцыі. Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта Дулуба падчас адбывання адміністратыўнага арышту за падзеі 10 студзеня ў спецпрыёмніку на вуліцы Акрэсціна. Сам Парсюкевіч сцвярджае, што 21 студзеня яго жорстка збіў ахоўнік ізалятару. Аднак пазней, каб пазбегчы абвінавачанняў у перавышэнні паўнамоцтваў, Дулуб паспяшаўся заявіць, што яго пабіў арыштант. Сябра Ради предпринимальников Смоленского рынка Геннадь Хвалько каже, что выставлять Парсюкевича боевиком, который сбивает тюремную охову, абсурдно.
Он резок и непримирим к той несправедливости, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может окончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации, но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у семьи політичного зневоленного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней. И теперь передача «Звонки на свободу». Слухачи отгукаются на новые санкции Министерства юстиции США супраць белорусских предприемств, которые связаны с концерном «Белнафтахим». Вы так само почуете комментарии до заяв Александра Лукашенко, что он, махчима, будет балотоваться на четвертый термин. Агляд телефонування подрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів США увело економічні санкції супроть трьох білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Санкції тичаться компанії «Лакафарба», «Полоцьк шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаній, калі яны будуць знойдзены ў США, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор.
У вашай студіі прадставіцель апазіцыі выступаў і гаварыў, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Как им не стыдно.
Об санкциях. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Олександр Лукашенко не виключив, що буде балотуватися на наступний термін. Телефонування на гетую тему.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик, европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы порадить подару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всея Белоруссии и правили бы вы на того часу, покуль подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
З 15 травня у Шклові Могилевська область почав працю завод газетної папери. Розваги нашого сталого слухача.
Белоруське телебачення повідомило про черговий цуд, що на Шкловській комбінаті газетної папери у Дніпр спускають воду у 6 разів чистішою, чим її забирають. Можна спитати, а навіщо її викидувати, коли вона така чистая? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное збудование.
шановні слухачі. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 119-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнащек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, балгарскую і ангельскую мову. З маладой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубович назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецеся за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я вам дзячна, што яны так многа ўвагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі ўвагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесор Макмілін, прафесор Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бясспрэчны аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што, ў прынцыпе, гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць. І ён належыць, у прынцыпе, увогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі, ну.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта своеасаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтны чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейка ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне, вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз прынцыпе маіх чытачоў па выніку маіх выступленняў. Вот каго я бачу сярод гледачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве «Галіяфы». Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве?
Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва «Новыя Галіяфы», для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, у вакуумі актуального мастацтва, і після вже гэты твор буде виноситься різними шляхами, про сродки масової інформації, дякуючи і радіостанціям, дякуючи газетам, інтернет-ресурсам. Продукт гэтага мислення буде винесений на суд читача. Чи працює на нейкую далекую матеріальну чи ідейну перспективу, калі щиро сказати, то ні.
Ви не думаєте про соціальну чи ідейну роль зробленого літераторами?
Я думаю про естетичну роль гэтага. І мені здається, що остатні аспекти належать іншим людям, наставникам, належать журналістам, належать громадським діячам. А от місія письменника, от я у гэтым абсолютно переконана, писати, калі ти можеш писати більш-менш якісно, калі ти стараєшся, імкнешся до гэтай якості, то гэты твор сам по собі буде каштовний для літератури в агульным сенсі. Творати якісні тексти, гэта, думаю, що професія, в принципі, любого письменника.
Паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Развітанне» Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць «Развітанне» у полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча.
Смяротно хворий чоловік, якого зовуть Адамом, їде на своїй ніві у Слуцак, де починалося його самостійне життя, де він вчився в педагогічному училищі і де він перший раз покохав. На дорозі відбувається аварія. Катастрофа. Ні, дорожно-транспортне здарення відбувається не з Адамом. Адам під'їхав до того місця, де він відбулося, постфактум. Усе було просто. Чоловік біг через шашу на другий бок дороги. Газик вискочив за повороту, насустрач йому йшов МАЗ з причепом. Справа на траві стояв трактор. Газик мог чи врізатися в трактор, чи в лоб МАЗу, чи проскочить у щілину поміж ними. І він так і пішов. І тут за трактора вискочив гетий чоловік. Тепер він лежав розпластаний. Головой на белой полосе. Увечері Адам вертається со Слуцкой, під'їжджає до місця здарення. Шаша була як подмєтена, і ніщо не нагадувало про те, що тут відбулося раніцею. Тільки там, де лежав збитий чоловік, засталася темна пляма. Пройде дощ, не стане і яє. Ведуючи, що таке метафора, ми скажемо, що дорога символізує тут життя. Чоловік хотів з одного боку дороги перебігти на другий і загинув якраз посеред яє. А можна рухатися по дорозі і вдовж. Адам вирішив пройтися по стежках свого раннього юнацтва. Але стежки вже не ті, бо міняються і вони самі, міняється і наш зрок і погляд. І зникають люди, яких ми зустрікали на гэтых стежках. Нечто страчується безворотно, не покидаючи по собі сліду. І познавальний вокзал. Давно нема педагогічного училища, є медицинське. У тим домі, де Адам квартирував на початку своєї учоби, нові господари. Інтернат на вулиці Вечеркевича повстав перед Адамом, як нечто шерое, недогледжене, розкіреченое, з позабіваними вокнами. Одні наставники померли, а зустріча з іншим, як з Бертою Семеновною, не радувала, глядячи на старую, хворую жінчину, яка ледь стояла на ногах і не познавала його. Адам з горечу думав, яка ж усе-таки природа жорстка. Спочатку дає чоловіку усього з перебором, а після ж сама усе безлітосно розбурає. У розкладі його нерозвітальної поїздки у Слуцак стояла і зустріча з Ніною, однокашницею, яку він кохав першим несмілим коханням. І що убачив? Питається його Ніна, почувши Адама, де він побував. І чує відказ. Ніколи не треба вертатися в сади своєї молодості. Хай ростуть, як росли неколи. Час не робить їх пригажейшими. Я тут написав би, хай ростуть без нас. У свой час ми покинули гетеї сади і вертатися в їх одно виродить рани. Єще, що ті, хто застається у нас і для нас, гета старі товариші, однокашники. З ними треба розвітатися. Адам не каже Ніня, що приїхав з її розвітатися на завтра. завсёды. Ён ужывае вобраз паліта, сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў. Кажа ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў: "Праўда, сумна развітвацца, але трэба". На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам падвёў да шыі сцізорык, націснуў на выступ, ля вуха шчаўкнула. У такіх выпадках згадваюцца словы Льва Шастова: «Няма неабходнасці жыць з неабходнасцю». Словы апраўдання самазабойства. Усё роўна чалавека чакае, як неабходнасць, смерць. Але чалавек гаспадар свайго жыцця, і ён сам мае свабоду выбіраць час і спосаб адыходу з гэтага свету. Што б там ні пісаў філёзаф, ніхто не ведае свайго прызначэння на зямлі, боскай задумы пра кожнага з нас. Даецца ж да нешта і дзеля нечага нам жыццё. І мажліва, што сэнс нашага прызначэння раскрыецца нам у самым канцы. Смяротна хворы Адам не прыспешыў сваю смерць. Аднекуль ззаду даносіўся глухі роўны гул, то падавала голас шаша. Адам выйдзе на шашу, каб прадоўжыць падарожжа. Адведзены шлях трэба праехаць, прайсці да канца. Так прачытваецца галоўная думка аўтара аповесці «Развітанне» Анатоля Кудраўца.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», што надрукаваная ў першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў». На хвалях «Радыё Свабода» – «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» сустрэнемся з пісьменніцай Ірынай Жарнасек. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатолій Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергію Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Вабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, з вечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 119-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Нечаканай кнігай назвалі крытыкі паэтычны зборнік Ірыны Жарнасек пад назвай «Шукаю цябе», што нядаўна пабачыў свет у каталіцкім выдавецтве «Про Хрысту». Мы сустрэліся з аўтаркай падчас яе прыезду ў Менск з Наваполацку, дзе яна жыве і рэдагуе дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар беззаганнай». Спадарня Ірына, да гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершу. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхась, у гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год і нават у кніжцы верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам Ірына Балоба.
Выходзіць, што гэта «Радыё Свабода» абудзіла ў вас паэта.
Не, Менавіта.
Я читав ваш збірник «Шукаю тебе» і не знаходив, з ким порівнять поетку Ірину Жернащек. Вольні вірші, верелібри на християнські теми у нас, здається, ніхто не писав. Найближча фігура, яка пригадується, польський ксьонц-поет Ян Твардовський. Чи правильно я визначив ваш поетичний родовод?
Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуть, збоку лепше оно видать, лепше розуміти. Я не ведаю, з ким мене можна порівнати, і ці треба там порівновувати. І не ведаю, до речі, чи буду я далі писати вірші. Вони просто от сказали ще, от випліхнули ще з душі. Ну, і так і сказали ще.
Чи читали ви Яна Твардовського, до речі, у перекладі вашої коляжанки Христини Лялько?
Відомо, читала. Ведаєте, навіть було так. Один год я хворела, неяк тяжко, зимку простудившись, і мой один сябр, святар, Олександр Чайковський, який працює у нашому городі святаром, і він мене лячив, ведаєте, як? Віршами Твардовського, ксьондза Яна Твардовського. І він мені читав по телефоні гэтые вірші. І потім, аднойчі заїхавши у Польщу, в Варшаві, він неяк споткався, можна сказати, випадково з ним, і сказав так гэткую історію, то він був вельми задоволений, автор, і спрезентував мені книгу, прислав эту книгу. Мені подобаються ягоні вірші, вельми подобаються. Але ці гэта вплив ягоні, ну, я не ведаю. Мені подобаються вірші християнські у Наталі Арсеньєвій. Вельми подобаються у Ларисы Генюєш, знову ж. Ну, не ведаю, чий тут вплив і до кого я подобна.
Спадарні Ірина, один мой знайомець з Волковиску, який належить до суполки християнів віри євангельської, після того, як став щирим вірником, стратив цікавість до шведської літератури. Ось чотири ваших апошніх книги, яни на християнську тему. Ці не означає гэта, що і вас інші теми перестали цікавить?
Ні у яким разі. Я живу нормальним життям. Я не закрилася, я не пішла у кляштар. Я живу нормальним життям. Інша річ, то коли з'явилася махчимость казать, так би мовити, про Бога людям і виказати себе у гэтай темі, у літературі, то гэта запотребувало часу, гэта запотребувало углядання, узірання в себе, удумвання, аналіз гэтых усіх проблем. Это читання глибокого шматлікої літератури. І тому, ну, я глибею вийшла у гэту літературу. Але, що мене не цікавить шведська, ні, не правда, я вельми цікава. І коли тільки, ну, аби тільки хапало часу і здоров'я наприкінці ще. Франц Хілко часом каже, що Ірина щасливо знайшла свою нішу. Ведаєте, ніякої ніші я собі не шукала. Може, і на мене знайшла. Коли це так, то це так.
У свій час ви уваходили у Новополоцьке літературне об'єднання «Криніці», де досконалили свої таленти Володимир Орлов, Сержук Соколов, Воюш, Пінцес Мудров, Лера Сом, відомий сьогодні письмі. А де ось сьогодні початковцю на той же Вітебщині можуть підказати, як треба, чи як не треба писати?
Ну, складано це. Звісно, складано. Це разнобой у нас, який отримався, це і поділи в союзах письменників, у наших об'єднаннях, поміж письменниками. Все це так болюче. Де можуть підказати? Ну, от Лера Сом ладила літось семінар у Полоцьку для молодих літераторів. Ну, збиралися ми, приїжджали. Жав той же Франок Сівко, я там з Новополоцька, Ольга Іпатова. Провели гэта семінар. Ну, гэта, канешне, разове. Треба було б яно, канешне, систематично. Ці можем ми у нашым часопісі, ён такі маленькі, так рэдка выходзіць, это 4 разы на год толькі. Але ўсё-такі творчасць, калі з'являецца творчасць у маіх чытачоў, то я, канешне, дзвюмя рукамі галасую за яе і падтрымліваю кожны расток, калі толькі яго бачу.
Спадарня Ірына, мне недавно довелося сустракаться с профессором Жлёндану, славистом Арнольдом Макмілліним. И он завершає своє нове дослідження сучасної білоруської літератури. Так ось професор пошкодував, що у переважній большині білоруських письменників занадто звичайні біографії. Вучився, працював у редакціях, видав такі і такі книги. Як ви лічите, чи повинен творця дбати ще і про власну біографію?
Лічу, що знарок дбати про яе, як пра біяграфію, пра тыя радкі, якія напішуць даследчыкі, не, не трэба. Іншая рэч, што проста трэба жыць цікавым жыццём, каб усё было цікава, каб былі і падарожжы, каб былі і сустрэчы з людзьмі, каб усё цікавілася і да ўсяго меў дачыненне. Нераўнадушнасць у гэтым жыцці павінна быць найперш для творцы. А біяграфія нас складзецца потым сама сабой. Біяграфію напішуць, было б што пісаць.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня нашей гостей письменница, редактор католицкого дитячего часописа «Маленький рыцарь без заганной» Ирина Жарнащек. А зараз прогучать ей верши стольки, что выдаденной книги «Шукаю тебе».
Твоё аблічча. Вось думаю, Христе, я грешная, бо часам претензії маю до тих, що твоё аблічча на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Яны, вядома ж, смелые, вядома, адвагу мають, бо аблічча твоё для усіх нас странною рукою вымальовують. І хочуть зробити як найлепій, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама виноватая, калі з тих полотнів рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, калі розмовляю з тобою, мой позірк плаве чамусьці до яблуні у батьковому саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник. При самой земли, амаль под ногами, на верховину высозного клёна, где старая буслиха кормить неумелых своих буслянят. Тады раптом с кветіні лугу, с кашлатых ялиновых лапов, заголеной восеньской нивы, сумной, але з обяцанням чагосьці яшчэ на прышлость, с камяков сцюдзёнага снегу, на рабіне червоной, нібы кроплі чиёйсьці крыві, проступить твоё обличье. Хто небачна яго вымалёвае, якімі адметнымі фарбамі, скуль натхненне бярэ той моста. І ўкленчыць тады гэтак хочацца прад кожным лістком і травінкаю, высокай гарою і чыстаю, празрыстай, сцюдзёнай крыніцаю, адкуль на мяне узіраюцца вочы твае, о мой Езу, з нястворанага нікім аблічча. Просіцца. Молитва на вусно застыла, ружанец рука затрымала, да Бог душа узляцела, спакута, мучэнне, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі, росіцы застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца. Землю напаіўшы слязами, ветер галосіць у росіцы, ветер хаўтуры спраўляй, моліцца ўсцяж па нябожчыках, якія ў пакутах сканалі. Божа ласкав, злітуйся, стогне земля ахвярам, росіцца стала пакутніцы, вечны спачын, дай, пані, прымі ў айчыну светлую, з пекла, якое спазналі, у гэтым жыцці адне людзям вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітв была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 году, сказаў выпадковы мой суразмоўца. Недаравальна кароткаю была тая наша размова. Я, як заўсёды ў нядзелю, спешалася на святкаванне Христовага ўваскрасення, а ён рудога бульдога выгульваў блізу дарогі да храма. Разбегліся хутка наши шляхи. Было тое летась. Докорлевой стремкою засела тая размова короткая памяти. Бо верніца Христа у воскрослого не запытала, шибуючи у храм на сустречу, чим господара рудого бульдога покрыўдзіў у 39-м годзе наш Бог. Шчасце, надзеі такой не мела. Не было ў мяне і спадзявання, не магла падумаць нават, што мець буду шчасце, быць паслухмяною ды ўдзячнаю з раскрытым на розхрыст серце ученицею свого сина.
Свої нові вірші читала поетка Ірина Жарнащек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!